Të dashur vëllezër e motra, të nderuar dëgjues. Festa e Pashkëve për kujtimi solemn ndjekjes dhe i ringjalljes së Krishtit e gjen botën e sotme, por edhe shoqërinë tonë të trazuar dhe të etur për një fjalë paqeje që nuk vjen vetëm nga zemrat e dëshmëve, por nga pushteti i të fuqishme. Ungjilli na tregon se Jezusi i ringjallur hyri në vendin ku ishin mëdhur apostujt e tij dhe u tha: paqja me ju. Kjo përshëndetje e të ringjallurit, përshëndetja e atij që e ka mundur vdekjen duke paguar si çmim për paqen vetë jetën e vet, johon në natën e Pashkëve anë e kënd botës. Krishti i ringjallur i sjell njerëzimit kumtin e paqes, dhe asaj paqe që nuk është fryti përpjekjeve njerëzore, por dhurat e Zotit. Ishte pa mundur që të arrihet paqja vërtet dhe qëndrushme, pa besuar në hyjin e paqes dhe të dashurisë, pa i lutur atij që të çojë çdo ditë në jetën tonë dhuratën e paqes dhe pa e pranuar ditë për ditë këtë dhuratë që na bën lajmtar të saj. Krishti i ringjallur është princi i paqes dhe kisha e tij është dëshmitare e kryqit që sjell shpëtim. Si dëshmitare e Krishtit të kryqëzuar dhe të ringjallur, bashkësia krishterë angazhohet në jetën e përditshme për të lehtësuar plagët e vuajtjes së njerëzve dhe për të treguar horizontin e ringjalljes. Duke shikuar plagët dhe vuajtjet e vendit tonë, ato të së shkuaras dhe të sotmes, kisha Krishtit të ringjallur mund të shpallë me siguri që vjen nga besimi lajmin e paqes për të gjithë njerëzit dhe ngushëllimin e shpresës që vjen nga Zoti dhe mund çdo dëshpërim. Krishti i ringjallur qoftë për vendin ton, porim paqeje dhe shpresë për shumë vjet Pashkët.
Duke ju falenderuar, jurojmë ju dhe gjithë besimtarëve të kryepeshvisë tuaj që ngjallja e Krishtit na ringjall shpirtërisht të përforcojë të gjithëve.
Faleminderit gjithashtu edhe ju.